Welkom by ons erediens van 19 Februarie 2023. Prys God. Prys hom oor sy kragtige dade. Prys hom in sy magtige grootheid. Laat alles wat asemhaal die Here prys. Prys die Here. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons in u naam by mekaar mag wees, dat ons kan weet ons is hier by mekaar om u te loof, te prys, te aanbid. Om onsself aan u oor te gee, om te weet, Here, u is die koning. U wil moet geskied, ook in ons lewens. En daarom is ons hier by mekaar, ons weet ons skiet so ver te kort. Help ons, Here, dat ons werklik u wil sal soek en u wil sal doen. Dat ons kan word wat u ons beplan het om te wees. Ons gee onsself aan u oor en ons word stil sodat die Gees met ons kan praat. Amen. Ek lees uit Matteus 5 van vers 1 af. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom toe gekom en hy het hulle geleer en gesê: Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is julle, wanneer die mense julle terwille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Ek lees weer vers 3. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Die ou vertaling sê, geseend is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Of eerder, geseend is die wat arm van eie gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Met ander woorde, wat nie vol van hulle self is nie. Dis mense vir wie die eie ek nie die belangrikste is nie. Of miskien, geseend is die wat nederig is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En dus diegene wat in afhanklikheid hulle vertroue op God alleen plaas, in teenstelling met die fariseerse rykdom aan wetsvervulling en goeie werke. Die betekenis van arm van gees is dus hier baie goed vertaal met geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Dit is so maklik om dinge self te doen. Dit is so maklik om God en mense op die kantlyn te skuif in jou beplanning en lewe. Ek wil self, ek kan self, ek sal self. En so word ons deur ons lewens mense wat al meer en meer selfgesentreerd word. As iets 'n sukses is, dan straal ons, kyk wat het ek bereik. As iets flop, dan is dit ander wat my afgetrek het of dit is God wat nie sy kant gebring het nie. In vandag se lewe is mense al meer en meer selfgod. En tog grou ons vir onsself 'n diep gat, want ons is gemaak, geskep, om in verhouding met God en met mekaar te lewe. Alles wat ons in die lewe bereik, beteken absoluut niks as jy nie aan God die eer kan gee en het met ander kan deel nie. Ons is geskep vir verhoudings, ons is geskep vir God en vir mekaar. Die grootste fout wat mense kan maak, is om hulle lewens te bou op en rondom goed, in plaas van verhoudings. Jou lewe is suksesvol wanneer dit aan God en mense verbind is. Al het jy niks, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. As ons in die regte verhouding met God wil staan, moet ons ook in die regte verhouding met die wêreld staan. Ons moet met die wêreld maak soos wat Jesus met die wêreld gemaak het. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Dit moet so wees in jou alledaagse lewe, maar ook in jou geestelike lewe. Ons moet as gelowiges 'n verskil maak. Ons moet mense wees, 'n kerk wees wat almal intrek en welkom laat voel. Ons kan en mag nie mense nie thuis laat voel nie. God het my aanvaar met al my foute en my sonde, en daarom moet ek ander aanvaar, ja, selfs met hulle foute en sonde. God vergewe my sonde, God kan ook ander vergewe. In plaas van veroordeling, moet ons ander eerder innooi in Godse verlossing in Jesus Christus. Ons moet vir mense wys wat het beteken om van God afhanklik te wees. Dit gaan nie oor ons nie, maar oor God. Mense wat werklik afhanklik voor God wil lewe, ervaar dat God so in hulle lewens werk, dat 'n mens totaal verstom staan daaroor. Ek wil vir julle 'n paar voorbeelde uit die Bybel uitwys. Voorbeelde wat pragtig illustreer wat met mense gebeur wat eers nie afhanklik voor God wou lewe nie en wat die resultaat daarvan was en tog hierna bereid was om hulle self afhanklik voor God te verklaar en wat die uiteinde dan daarvan was. Die eerste verhaal is die van Sarai en Abram in Genesis 16. In hulle grijse ouderdom beloof God aan Abram en Sarai 'n seun. Maar na 10 jaar in Kanaan besluit hulle dat God tog nie sy belofte gaan nakom nie en besluit daarom om self iets aan die saak te doen. Oortuig deur Sarai dat God hulle in die steek gelaat het, besluit Abram om Hagar, een van sy slavinne, as vrou te neem. En toe Hagar agterkom sy is swanger, begin die probleme. Hagar is hoogmoedig, Sarai is jaloers en Abram is skoon duiselig van al die probleme in sy huis. Selfs God noem die seun 'n wille donkie, iemand wat uit hardkoppigheid gebore is om al skoppende die lewe in te gaan. 14 jaar later besoek God egter weer vir Sarai en Abram. Teen hierdie tyd het Abram opgehou om na Sarai se raad te luister en sy het self seker al opgehou om te gee. Begin dink aan 'n naam vir julle seun, is God se woorde dan. En Abram en Sarai reageer albei dieselfde, hulle lag. Teen hierdie tyd is dit onmoontlik. En dan gebeur vir hulle die sogenaamde onmoontlike. Isak word gebore. Maar God gaan ook verder. Abram, die vader van een, word nou Abraham, die vader van menigte. Sarai, die onvrugbare, word Sara, die moeder. Ook hulle ingesteldheid en hulle geloof word deur God verander. Veral die wyse waarop hulle die woordjie onmoontlik verstaan het, is verander. Maar ook het God hulle gesindheid oor vertroue in hom verander. Abraham en Sara het heel waarskynlik na Isak se geboorte gesê, God is altyd reg. As jy dinge op jou eie manier wil doen, gaan jy jou kop stamp. Maar as jy God laat oorneem, val alles in plek. Vir God is die onmoontlike moontlik. Die tweede verhaal is die van Petrus in Lukas 5. Die hele nag het Petrus en sy vriende vis probeer vang. Keer op keer het hulle die net ingegooi, om dit maar net telkens leeg weer uit te trek. Teen dagbreek was hulle moedeloos. Die bootjie is op die strand gesleep en hulle was gereed om huis toe te gaan. Maar dan kom Jesus daar verby en gee aan hulle opdrag. Vaar weer in en gooi die net uit. As visserman wat geweet het dat 'n mens op die Genesaret meer net in die nag vis kan vang en nie in die dag nie, het Petrus heel waarskynlik met 'n gebrom van beter weterigheid die meer ingeroei. Ek sou graag die uitdrukking op hulle gesigte wou sien toe hulle brommend die net ingetrek het om amper oor die boot se kant geruk te word van die gewig van al die visse in die net. En die les wat Petrus geleer het, hy het besef wie hy is. Hy het gedink hy weet beter. Hy was op homself aangewese, daarom ook sy belydenis aan die Here. Gaan van my af weg, Here, want ek is 'n sondige mens. Ek het nie geglo dat so iets moontlik is nie, want ek was nie bereid om my afhanklikheid voor U te verklaar nie. Maar nou besef ek, waar ek sê onmoontlik, daar sê U maklik. Die derde verhaal is die van Paulus. Voordat hy Christus ontmoet het, was Paulus ietwat van 'n held onder die Fariseërs. Hy het al die Joodse wette tot in hulle kleinste besonderhede nagekom en hulle ook tot in die kleinste besonderhede geken. Al die Joodse ma's het hom heel waarskynlik as voorbeeld van wat 'n Joodse seun behoort te wees aan hulle kinders voorgehou. Die voorste gestoeltes is altyd aan hom afgestaan en hy was goed op pad om sy leermeester Gamaliel se plek oor te neem. Met die blou bloed in sy are en met lasbriewe in die hand om die Christene te gaan arresteer, het alles daar op die pad na Damaskus verander. Want daar word hy deur Christus gekonfronteer en voor hy homself kon kry, bevind hy hom blind en verdwaasd tussen 'n klein groepie Christene. Daar het God hom 'n paar dae gelos met skille so dik oor sy oë dat al wat hy kon sien net homself was. En hy het nie gehou van wat hy sien nie. Om sy eie woorde te gebruik, ek is die grootste van alle sondaars. Paulus was 'n groot prater wat daarop aanspraak gemaak het dat God 'n bietjie een kant toe kan staan omdat hy presies weet wat God wil hê en hoe God dink. En toe het God ingegryp. So ingrypend dat Paulus nie eers verskonings gemaak het nie. Hy het eenvoudig net om genade gepleit. En so is Saulus die wetgeleerde begrawe en Paulus die bevryder gebore. Hierna was hy nooit weer dieselfde nie en nog minder die wêreld. Die laaste verhaal is die van die ryk jongman. Wat Here het hy gevra, moet ek doen om gered te word? Kom die gebooie na, was Jesus se antwoord. Maar ek doen dit, het hy gesê, al van dat ek 'n kind is. Goed, het Jesus geantwoord, as jy dan so volmaak is en alles self kan doen, gaan verkoop al jou goed en gee dit vir die armes. Waarop hy omgedraai en weggestap het. Vir hierdie jongman was dit onmoontlik, te veel gevra. So wys hierdie verhale vir ons dat God 'n God van verrassings is. God bind hierdie verhale aan mekaar deur wat hy met hierdie mense doen. Hy verander hulle name. Jou naam is die simbool van jou lewe. Met ander woorde, hierdie mense se lewens het verander. 'N nuwe naam is 'n nuwe lewe. Hulle name is verander. Die ongelowige Sarai word Sara. Die ongelowige Abraham word Abraham, die vader van alle gelowiges. Simon, wat nie op die Here wou vertrou nie, word Petrus, die rots waarop God later sy kerk gebou het. En Saulus, wat God se kerk wou vervolg, word Paulus, self kind van God. Maar die ryk jongman, sy naam word nie verander nie, inteendeel, dit word nooit eers genoem nie. Dalk is dit dan ook die beste verduideliking van hierdie saligspreking. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Die een wat vir homself naam gemaak het, bly naamloos en raak vergete. Maar die wat eers op hulle eie alles wou doen, maar daarna op grond van genade Jesus se naam aangeroep het en sy naam alleen, het 'n nuwe naam gekry, selfs nog meer, 'n nuwe lewe. 'N nuwe lewe waarin hulle totaal afhanklik voor God gelewe het en juis omdat hulle dit gedoen het, in sy naam soveel kon doen. Kom ons neem vir Paulus as voorbeeld. Na sy bekering op die Damaskuspad het Paulus net een boodskap gehad. Ons verkondig Christus wat gekruisig is. Die liefde van Christus, het hy gesê, dring ons. Paulus was bereid om afhanklik voor God te lewe en in afhanklikheid te doen wat God van hom gevra het om te doen. Wat vir almal onmoontlik gelyk het, was toe uiteindelik vir God maklik. En vir ons kan dit net so wees. Maak nie saak wat ons omstandighede is nie. God maak die onmoontlike maklik. Maar dan moet ons bereid wees om die naam van die Here aan te roep en nie ons naam nie. Of kom ek sê dit anders. Wys iemand op sy mislukkings sonder Jesus en jy gaan hom iewers in 'n rioolsloot optel. Jesus sê, kom na my toe. Net soos jy is, ek sal jou langs die pad verander. Kom ons word mense wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Mense wat weet dat ons uit onsself niks kan wees nie. Dan word ons mense vir wie ons eie naam nie meer alles is nie. En dan kry ons in Jesus 'n nuwe naam, Christen. Dan word ons mense wat nie 'n eie naam probeer maak nie, maar mense wat lewe in en deur die naam van Jesus. Dit gaan nie oor jou nie. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Amen. Here, help ons dat ons werklik na ons eie lewens sal kyk en wat vir ons op hierdie stadium die belangrikste is, en dat ons besef dit gaan nie oor goed nie. Kan dit enige oomblik verloor. Jou gesondheid, jou werk, dis alles tydelik. Here, help ons dat ons kan soek na dit wat altyd daar sal wees. Ons verhouding met U, ons oorgawe aan U, ons verhouding met die mense rondom ons. Help ons, Here, dat ons so kan leef. Amen. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen.